Rebekka Naatus, olet elänyt lapsuutesi Ylikiimingissä 9-lapsisen perheenjäsenenä vanhoillislestadiolaisessa kodissa. Minkälaisia muistoja on lapsuudesta jäänyt?
Olen kolmanneksi vanhin ja aika paljon muistoja liittyy siihen, että kotona on iso hyörinä ja on paljon pieniä lapsia ja naapurin lapsia ja ovet on auki ja väkeä kulkee ja leikitään ja pelataan ja tehdään majaa. Ja, et sellainen niin kuin vauhdin ja semmoisen elämänmakuinen mielikuva tulee kyllä ensimmäisenä mieleen.
Miten ajattelisit teidän perhettä suhteessa vanhoillislestadiolaisiin perheesi yleensä? Et onko teillä ollut sellainen tyypillinen perhe vai jotenkin erilainen?
No siis vanhoillislestadiolaisuus on herätysliike, jossa on tiettyjä yhteisiä nimittäjiä perheissä. Ja kyllä meillä ne kriteerit on täyttynyt, että meillä ei ollut televisiota eikä meillä kuunneltu tällaista viihdemusiikkia eikä ollut alkoholin käyttöä ja lapsia tuli paljon, että kyllä meillä niin kuin tämmöiset ulkoiset kriteerit täyttyy toki, mutta meidän suvut eivät ole pitkälle lestadolaisia niin kuin olleet siis vanhempien, niin sitä kautta sellainen niin kuin monenlaisuus on näkynyt kyllä aina. Mutta semmoinen, että mikä on sitten tyypillinen lestadolainen perhe, niin siihen on tietysti hirveän vaikea vastata, mutta ainakin ulkoisesti meillä on ollut aika samanlaista kuin varmaan monilla muillakin perheillä.
Ylikiimingissäkin lestadiolaisia on aika paljon ja itse olen myöskin kotoisin semmoiselta paikkakunnalta, missä paljon oli lestadiolaisia perheitä. Ja se, mikä mulla aina itsellä monesti harmitti, oli se, että siinä tuntui olevan vähän sellainen lasiseinä välissä. Että ton tytön kanssa olisi tosi kiva leikkiä, mutta jotenkin tuntui, että mä en nyt vaan pääse piireihin. Niin oliko sinulla tämmöistä lapsena ja nuorena tämmöistä kokemusta?
Meillä ei ollut tuollaista, että kyllä se oli aivan selvää, että kaikkien kanssa leikitään ja että siinä ei ollut mitään eroa, että kuka mitäkin uskonnollista yhteisöä edusti. Mä luulen, että tuo liittyy sen tyyppisiin asioihin, että jos jossakin kylässä tai jossakin asuinalueella sattuu olemaan paljon vanhoillislestadiolaisia, niin se voi aiheuttaa tuon tyyppistä. Huom voi aiheuttaa, ei välttämättä aiheuta. Ja olen kyllä tietoinen tuosta, että noin on jo joissakin paikoissa ja että se on, koetaan niin kuin ikäväksi. Ja minustakin se on tosi ikävää, että tavallaan meillä ei sitä ollut ja minusta se on tosi hieno asia. Ei se oikeastaan tullut mieleenkään, että tämmöinen joku jako tässä pitäisi olla tässä näissä leikkikuvioissa. Että se oli ihan selvä, että kaikkien kanssa leikitään.
Joo, se on varmaan lapsillekin kauhean vapauttavaa, että ei tarvi ikään kuin yrittää aistia sellaista, mitä nyt saa tehdä, kenen kanssa saa olla. Mutta seurat ja varsinkin suviseurathan on semmoinen iso juttu vanhoillisille stadiolaisille. Kuinka paljon sinulla on ollut tätä seuraperinnettä lapsuudessa?
Hyvin paljon, että kyllä joka sunnuntai mentiin seuroihin ja melkein kaikissa suviseuroissa käytiin. Ja se oli semmoinen olennainen osa sitä viikkorytmiä. Ja siihen tavallaan oppi suhtautumaan jo semmoisena niin kuin, että aamulla syödään aamupala ja mennään kouluun ja sunnuntaina seuroihin ja pyhäkoulut. Se tavallaan oli osa sitä niin kuin elämän rytmiä, eikä sitä sillä tavalla niin kuin miettinyt varsinkaan pienempänä, että tykkäisikö siitä vai eikö siitä tykkäisi. Mutta siinä vaiheessa, kun mun sisarukset ei enää halunneet lähteä kaikki mukaan, niin sit siitä tietenkin tuli vähän sellainen niin kuin erilainen asia. Ja sitten mulla oli jossakin vaiheessa se ihan sellainen, niin kuin, että siitä tuli sellainen merkki, että minähän menen seuroihin, että nuo ei, muut eivät mene, mutta minä menen. Että sit tavallaan silloin mulla alkoi tulla niin kuin perheenkin näkökulmasta, eikä pelkästään niin kuin ulkopuolisiin nähden, niin sellaista erottautumista.
Jos ihan puhuu sitä lapsuudesta, niin miten se uskonnollisuus ja uskonto näkyy siinä silloin, kun olit semmoinen pieni Rebekka?
No oikeastaan meillä enemmän vaikutti se semmoinen maalaiskylämäisyys siinä, että toki sellaista joskus kuunneltiin sitä semmoista niin kuin uskonnollista musiikkia, Sionin lauluja, ja sitten meillä oli pyhäkouluja, järjestettiin meillä kotona, ja mummolassa, joka sijaitsi siinä meidän vieressä, niin oli sitten tämmöisiä myös ompeluseuroja, tämmöisiä niin kuin kotiseuroja, ja sitten kyläiltiin toisten lestadiolaisten luona, ja sitten oli tämä tervehtimiskulttuuri ja sen tyyppistä, ja sitten iltarukouksia ja näitä asioita, mutta sitten mä mietin, että kuinka paljon se sitten käytännössä vaikka erosi semmoisen jos ajatellaan sitä riviluterilaista niin perhettä, niin en osaa oikeastaan, tai en uskaltaisi väittää, että siinä olisi hirveän iso ero. Että kyllä siinä toki semmoinen tietynlainen ero oli ehkä siinä aktiivisuuden määrässä, mutta tavallaan sillä sisällöllisesti, niin ei se minusta ihan hirvittävästi eronnut lapsen näkökulmasta. Siinä vaiheessa sitten, kun alkoi tulla tällainen niin kuin esimurrosikä, jossa sitten elämäntavat alkaa erota, niin siinä vaiheessa ne alkoi tulla näkyväksi ne erot, esimerkiksi juuri siinä, että mitä harrastaa ja mihin osallistuu ja sen tyyppisissä asioissa. Mutta ihan siinä niin kuin varhaislapsuudessa niin en kokisi hirveän isoa eroa.
Rebekka Naatos, tiedän, että sä olet älyttömän kova juoksemaan. Ja estadiolaisuudessa tai vanhallisella estadiolaisuudessa nimenomaan ei kilpaurheilu esimerkiksi pidetä kauhean hyvänä juttuna, niin oletko ollut siitä katkera?
Se oli minulle ongelma. Se oli sillä tavalla ongelma, että mä rakastin jalkapalloa ja pelasin jalkapalloa, vaikka se siihen aikaan varsinkin. Nykyisin tässä on hiukan asiat kyllä muuttunut, enää ei olla niin tiukkaa, mutta se oli semmoinen vähän kyseenalainen juttu. Mutta mä tein sitä siitä huolimatta, koska se oli minusta niin ihanaa ja opin jotenkin sumplimaan niin kuin sen välillä, että miten sitten elän sen tietoisuuden kanssa, että teen jotakin sellaista, mikä ei ole ihan sallittua. Ja mun vanhemmat salli sen minulle, mutta se on jättänyt semmoisen haavan kyllä, että koen, että siihen liittyy semmoinen niin kuin ikävä piirre siihen, että ei tueta lasta tai lapsia niissä heille tärkeissä asioissa niin kuin varauksetta, vaan että siihen sisältyy tämän tyyppisiä, että jotkut toiset harrasteet on toisia niin kuin arvokkaampia kuin toiset ja toiset on kiellettyjä tai jopa syntisiä.
Ja sitten kun se liittyy siihen sun persoonaan ja sun omiin lahjoihin, että tämä on se, jossa minä olen hyvä, niin. Mutta tämä ei olekaan sallittua, että tässä on jotain nyt kummallista tai vikaa.
Joo, kyllä. Ja mä en tiedä, onko se vaikuttanut sit siihen, että mä sitten suuntaudun tällaiseen niin kuin yksinäiseen ja pitkäkestoiseen urheiluun. Harrastan siis maratonjuoksua, joka on siis sellaista yksinäistä puurtamista, jossa ei varmasti kukaan hurraa eikä huuda metsän reunassa. Että en tiedä, onko täällä ollut sitten jotain tekemistä sen asian kanssa.
Sitten maalissa, mutta niin. Vain hetken aikaa.
Joo, en ole kilpaurheilija todellakaan, vaan ihan tämmöinen itsekseni juoksentelija, mutta se on mulle rakas harrastus.
Mutta sä tunnet hyvin kirjallisuutta ja oot musiikaalinen, eli onneksi sulla on paljon näitä lahjoja, joita voi käyttää. Ja sitä puolta on varmaan saanut myös vanhoilliselle stadiolaisessa kodissa harjoittaa.
Kyllä, kirjallisuuden ja kuvataiteen ja musiikin osalta, niin ne on semmoisia suosittuja harrastuksia lesterilaisten keskuudessa. No musiikissa tietysti rajat tulee siinä, että aina klassinen ja uskonnollinen musiikki on sallittua. Mutta joo, pienestä asti luin paljon ja mulla liittyy hirveän paljon semmoisia ihania muistoja siihen, että mä koko yön luen kirjaa ja aamulla saan nukkua pitkään. Ja että soitin eri instrumentteja, lauloin kuorossa ja tykkäsin kirjoittaa runoja. Ja kyllä nämä asiat on sellaisia, jotka on ollut mulle tärkeitä ja on edelleenkin tärkeitä asioita ja niitä tuettiin. Ja jopa sillä tavalla, että näiden parissa sai vähän niin kuin kiitostakin sitten, että mä esimerkiksi lausuin runoja aina kaikissa mahdollisissa juhlissa, äitienpäivissä ja itsenäisyyspäivän juhlissa. Ja se oli tavallaan semmoinen mun juttu, mitä mä sain tehdä. Ja sehän oli sellaista tietynlaista niin kuin esillä olemista sitten, mikä oli tietysti ihanaa välillä.
Siihenkin pääsi. No mitä tuo musiikki sitten, kun puhutaan Sionin lauluista, vanhoillisille stadiolaisille omat laulut, niin mitä ne on antaneet sinulle?
Ne on, tämä kuulostaa semmoista kliseiseltä, mutta kyllä ne on semmoista niin kuin tietynlaisia sydänääniä, että semmoinen niin kuin lämpö ja turva herää Sionin lauluista. Että laulelen niitä joskus kotona itsekseni ja kuuntelen levyiltä ja käyn laulamassa niitä seuroissa. Ja kyllä Sionin laulut kaikessa yksinkertaisuudessaan ja pitkän historian tuotteina, niin kyllä ne ovat sellaisia niin kuin mun identiteetin kannalta tärkeitä asioita. Että ilman niitä tuntisin, tai jos en niitä laulaisi enää, niin tuntisin olon niin kuin köyhemmäksi ja vajaammaksi persoonaksi.
Onko joku semmoinen laulu, joka on erikoisen rakas?
No, tämä tuli niin nopeasti, että kyllä niitä on monia. monia. Että nyt esimerkiksi Sionin lauluja on uudistettu ja sielläkin on joitakin ihan kauniita ja hienoja lauluja, mutta mitähän minä nyt sanoisin tähän. No yksi semmoinen, mikä jostakin syystä aina pysähdyttää, vaikka se on tietyllä tavalla vähän kornikin, on sellainen kuin oi armon mitta, kuin suuri se on, Herra tekijä taivaan ja maan. Se alkaa sillä tavalla.
Aika paljon vanhallis lestadiolaisuus näyttäytyy tämmöisenä sääntöjen ja lakien kokoelmana, mutta se, että nostat tuommoisen laulun, joka kertoo armosta, niin musta se on tosi puhuttelevaa, että tämä puolihan jää hirveän paljon pimentoon, kun tästä liikkeestä puhutaan. Että puhutaan siitä, että suviseuralla meni soppaan ja näin paljon, ja sitten on tämmöisiä sääntöjä, että älä sitä TVtä ja älä sitä ja tätä. Mutta eihän se ole se totuus tästä, että minkä takia ihmiset kuuluu tähän liikkeeseen. Niin.
Ja kyllä se tulee nimenomaan tästä armon kokemuksesta ja siitä, että vaikka tuntisit itsesi kuinka huonoksi ihmiseksi, vaikka kokisit, että kaikki on mennyt pieleen ja mikään ei ole onnistunut, niin siitä huolimatta saat olla olemassa ja uskoa, että kuoleman jälkeen on parempaa. Et kyllä se tämä armo, joka on myös luterilaisen kirkon keskeisin oppi, niin kyllä se on myös se lestadiolaisuuden keskeisin oppi, että ilman sitä en voisi elää, ilman sellaista mahdollisuutta niin kuin tuntea sellaista armoa.